Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana radio to'lqinlari orqali didor uchrashib turganimiz uchun Xudovandga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Agar biron joyda bolalar tarbiyasiga oid uchrashuvlar bo'lib qolsa, bolalarni qanday jazolash kerakligi to'g'risida kimdir albatta savol bilan murojaat qiladi. Azizlar, bugungi suhbatimizni davom ettirishdan avval intizom so'ziga ta'rif berib o'tsak. Darhaqiqat, intizomga o'rgatish nima degani? Tarbiya jarayonida bola ongi va xarakterini o'stirish, o'zini o'zi boshqarish, ko'nikmalarga o'rgatish va shu orqali uni jamiyatning faol a'zosiga aylantirishga intizomga o'rgatish deb aytiladi. Azizlar, bolani intizomga o'rgatish muloqotning barcha turlarini, chunonchi, shaxsiy namuna, taqlid qilish, so'z orqali yo'naltirish, yozma yo'riqnoma, og'zaki kabilar o'z ichiga qamrab oladi. Albatta, bolani jazolash usuli ham ushbu ro'yxatdan joy oladi. Ammo bolani noo'rin jazolash yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin bo'lgan boshlang'ich usul sanaladi. Jazolash usuli samarali bo'lishi uchun biz uni ba'zida va o'z o'rnida qo'llashimiz zarur. Masalan, Shoh Sulaymon ham boladan kaltakni ayamaslik to'g'risida gapirgan edi. Osmondagi Xudovand ham kimni sevsa, shu insonni turli yo'llar bilan tarbiyalashini va shu orqali yanada o'ziga yaqinroq olishini barchamiz yaxshi bilamiz. Aziz ota-onalar, shu o'rinda bir muhim gapni sizlarga aytib o'tishni o'zimga joiz deb bilaman. Bolani noto'g'ri xatti-harakati uchun jazolashdan ko'ra, uni to'g'ri fikrlashga, to'g'ri xatti-harakat qilishga o'rgatish ming marta foydaliroqdir. Bolani intizomga o'rgatish davrida ota-onaning mehr-muhabbati juda katta ahamiyatga egadir. Azizlar, Xudovand ham biz gunohkor insonlar uchun qanchalik sabr-toqat bilan qarab kelmoqda. Bizning noto'g'ri qilgan ishlarimizga qaramay, har birimizni sevdi. Shuning uchun ham o'zining yagona o'g'lini biz uchun yubordi. Osmondagi otamiz biz uchun shunchalik sabr-toqat qilgan ekan, nahotki biz o'z farzandlarimizga ham xuddi shunday yo'l tutishimiz mushkul bo'lsa, Xudovand ham vaqti kelganda insonlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatish uchun jazolab ham turadi. Shuning uchun azizlar, bola tarbiyasida muqaddas kitobga asoslanish va Xudovanddan donolik so'rash har bir inson uchun katta yordam bo'ladi. Azizlar, bugungi suhbatimizni yakunlar ekanman. Bolalar tarbiyasi uchun muhim ma'lumotlarni olish uchun bizning internet saytimizdan foydalanishingiz mumkin. Bizning manzil www.najot.com. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, sog' omon bo'ling.